Džoharam Carnajevam izvirzītas 30 apsūdzības, no kurām liela daļa paredz nāves sodu. Gaidāms, ka tiesas prāva ilgs 3 vai 4 mēnešus. Tiesa sākās vēlāk nekā iepriekš tika plānots, jo sniega vētru dēļ par 2 mēnešiem aizkavējās zvērināto atlase. Džohars un viņa vecākais brālis Tamerlans Carnajevs, kas abi ir čečenu izcelsmes, apsūdzēti par paštaisītu bumbu uzspridzināšanu Boftonas maratona laikā 2013. Gada 15. Aprīļa pēcpusdienā. Pēc 4 dienu beiguļošanas Tamerlans tika nogalināts apšaudē ar policiju, bet Džoharu atrada un arestēja vairākas stundas vēlāk. Viņš bija paslēpies kādas mājas pagalmā laivā zem Pārsega.